Λέει μια απορία. Πάτερ, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι είναι ψυχή? Τι είναι ψυχή? Ποια είναι τα κύρια γνωρίσματά της και ποια η σχέση της, αν υπάρχει, με την επιστήμη της ψυχολογίας? Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ως προς την έννοια της ψυχής στα λόγια του Κυρίου, ως γάραν θέλει την ψυχή να αυτού σώσει, απολέσει αυτήν, και στα λόγια της παραβολής του άφρονος πλουσίου, και ερώτη ψυχή μου, ψυχή αναπαύου, φάγε πει εφραίνου. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η απορία, για να τη δούμε. Κάποτε όταν ήμουν νέος, 18-19 χρονών, παρακολουθούσα κάτι φοιτητικές, θα λέγαμε, διαλέξεις, χριστιανικά μαθήματα στην Αθήνα, και είχε υπομληθεί μία στον αείπνιστο Κολιτσάρα, αυτός που μετέφρασε, που ερμήνευσε την Παλαιά Διαθήκη και είναι πεντάτομος, και είχε τεθεί το ερώτημα, τι είναι χαρά? Και λέγει, τι να πούμε τι είναι χαρά? Δεν μπορούμε να το περιγράψουμε. Πόσο περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε τι είναι ψυχή η οποία δέχεται τη χαρά? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, να ορίσουμε ούτως υπήν αυτό που λέγεται χαρά. Δεν το ορίζουμε, δεν μπορούμε να το ορίσουμε. Ωστόσο, θα κάνουμε μια απόπειρα να δούμε από χαραμάδες, από κλειδαρότρυπες, τι είναι αυτή η χαρά, αυτή η ψυχή. Τι είναι αυτή η ψυχή? Τι είναι η ψυχή λοιπόν, θα λέγαμε αρνητικός, κάτι που δεν είναι ύλη. Το σώμα το βλέπω, το αισθάνομαι, αλλά την ψυχή όχι. Έχω τις ενέργειές της, από τις ενέργειές της μπορεί μερικά πράγματα να καταλάβω. Ένα λοιπόν πρώτο πράγμα είναι ότι η ψυχή δεν είναι ύλη, αλλά είναι όμως κτίσμα. Όπως και οι Άγιοι Άγγελοι είναι πνεύματα, όπως η ανθρωπίνη ψυχή, αλλά είναι κτίσματα, οπωσδήποτε. Ακόμα, τα κύρια γνωρίσματα της ψυχής είναι ότι είναι νοερά η ψυχή, δηλαδή πνεύμα. Όταν λέμε νους, νοερός, πνεύμα, εννοούμε το ίδιο πράγμα. Ακόμη ότι η ψυχή, αυτό δεν το ξέρουμε, παρά μόνο μας το αποκαλύπτει ο Θεός. Α, σημειώσατε ότι πώς υπάρχουν άνθρωποι που λέγουν ότι δεν υπάρχει ψυχή? Το πράγμα χρήζει αποκαλύψεως. Το ακούσατε, θα το πω άλλη μια φορά. Το πράγμα χρειάζεται αποκάλυψη. Διότι ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να κατανοήσει όχι μόνο τι είναι η ψυχή, αλλά και αν υπάρχει η ψυχή. Βέβαια, άνθρωποι με κάποια σοβαρότητα, με κάποια σύνεση, ακόμη από τον αρχαίο κόσμο, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, όχι όμως όλοι οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι Έλληνες, οι προχριστιανικοί φιλόσοφοι, όλοι αυτοί οι κάποιοι είχαν κατανοήσει ότι υπάρχει η ψυχή και ότι είναι διαφοροποιημένη από το σώμα. Πρέπει λοιπόν κατά κάποιο τρόπο να δεχθούμε κι εμείς αυτό που λέγεται ψυχή, όχι όπως κατά έναν φιλοσοφικό τρόπο το βρήκαν οι φιλόσοφοι, αλλά και πώς μας το αποκαλύπτει, πώς μας το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας αποκαλύπτει ότι υπάρχει ψυχή, ότι η ψυχή αυτή είναι νοέρα. Όπως και το Θεό, ξέραμε τι μπορούσαμε να πούμε για το Θεό. Και τι είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα? Πνεύμα ο Θεός. Έτσι, πνεύμα ο Θεός, πνεύμα η ψυχή. Είναι δηλαδή πνευματική, είναι νοερά. Ακόμη μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά και άλλοι λαοί, και οι Αιγύπτιοι και όποιοι άλλοι, και ανατολικοί λαοί, είχαν μία αίσθηση ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Αλλά είναι αθάνατη. Και πως ζει αυτήν την ζωή της αθανασίας? Μας το αποκαλύπτει πλήρως η Αγία Γραφή, ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Θυμηθείτε ότι όταν εταρήχευαν οι Αιγύπτιοι μάλιστα σπουδαία πρόσωπα, τους Φαραώ, τους βασιλίστων, διότι πιστεύω ότι κάποια μέρα μπορεί να γυρίσει πίσω η ψυχή και ο άνθρωπος να αναστηθεί. Δηλαδή υπήρχε μία αίσθηση ότι η ψυχή γυρίζει γύρω από το παλιό της σώμα. Αν το βρει διαλυμένο, που να μείνει? Αν το βρει ακέραιο, έχει την ελπίδα να ξανακατοικήσει πάλι στο σώμα. Ήταν μία πίστη των Αιγυπτίων ότι η ψυχή ζει, υπάρχει, κινείται, όχι τίποτα περισσότερο. Αλλά εδώ έχουμε ότι η ψυχή είναι αθάνατη, αποκαλύπτεται από την Αγία Γραφή, αλλά όχι όμως αθάνατη όπως αθάνατος είναι ο Θεός. Η λέξη αθάνατος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σχετικά και απόλυτα. Ο Θεός είναι απόλυτα αθάνατος. Η ψυχή όμως είναι σχετικά αθάνατη και δεν έχει από μόνη της την αθανασία, αλλά την έχει επειδή το θέλει ο Θεός. Να τι λέει η Αγία Γραφή πάνω σε αυτό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, του λέει: ο μόνος έχων αθανασία. Ποιος? Ο Θεός. Ο μόνος έχων αθανασία. Η ψυχή είναι αθάνατη γιατί το θέλει ο Θεός. Δεν θα μπορούσε από μόνη της να είναι αθάνατη, κάτι που οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι από μόνη της είναι αθάνατη. Πού το στήριζαν? Η συναπλότητά της. Θα σας το πω αμέσως λίγο πιο κάτω. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Η ψυχή είναι αθάνατη γιατί το θέλει ο Θεός. Όπως και το σύμπαν δεν θα γίνει μηδέν γιατί θέλει ο Θεός να μην γίνει μηδέν. Εφόσον όμως εκ του μηδενός προέρχεται, δύναται να γυρίσει στο μηδέν. Και εφόσον ο Θεός έκανε την ψυχή, δύναται και αυτή να γυρίσει στο μηδέν. Αλλά δεν το θέλει ο Θεός. Συνεπώς, η αθανασία της ψυχής είναι σχετική. Μένει γιατί το θέλει ο Θεός. Ακόμα η ψυχή, ένα γνώρισμά της είναι ότι έχει ένα τριμερές, αλλά είναι η ίδια όμως μία. Είναι ο νους, το συναίσθημα και η βούληση. Η ψυχή είναι απλή. Όταν λέμε απλή, το σώμα δεν είναι απλό, είναι σύνθετο. Λέμε περιέχει ασβέστιο, περιέχει σίδηρο, περιέχει νερό, περιέχει. Η ψυχή όμως ως πνευματικό στοιχείο είναι απλή, δεν είναι σύνθετη, δεν είναι συντεθειμένη από άλλα στοιχεία. Ενώ λοιπόν είναι μία και απλή, μία και απλή, έχει τρία γνωρίσματα, τρεις πτυχές, ας το πούμε. Το νου, με τον οποίο σκέπτεται, το συναίσθημα που αισθάνεται, χαίρεται, λυπάται, με τη βούληση που ενεργεί. Ηγεμόν όμως βεβαίως είναι ο νους στην ψυχή. Μην νομίζετε πως εδώ είναι ο νους, εκεί είναι το συναίσθημα, εκεί είναι η βούληση. Δεν είναι, είναι στη μια ψυχή εκφράσεις της. Ακόμη η λέξη ψυχή μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική. Θα πει καταρχάς αυτό που λέμε ψυχή, δηλαδή αυτό το αθάνατο στοιχείο. Μπορεί ακόμα να, με την ίδια λέξη ψυχή, να θεωρηθεί η ζωή. Ακόμα ψυχή, ένα τρίτο σημείο, μπορεί να θεωρηθεί η ηθική υπόσταση. Η ηθική υπόσταση. Έτσι, η ίδια λέξη χρησιμοποιείται. Αν διαβάσετε το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, θα δείτε να υπάρχει έκφραση, κατ' επανάληψη μάλιστα, η λέξη ψυχή για τα φυτά, για τα ζώα, πάσα ψυχή, ζώσα. Και θα πει ζωή. Ψυχή θα πει ζωή. Εδώ, στα δύο χωρία τα οποία μου παραθέτει ο ερωτών η ερωτώσα, είναι το εξής, λέγει: ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του θα τη χάσει. Θα ήταν δε περίεργη η διατύπωση αν εννοούσαμε εδώ την πνευματική ψυχή. Όχι, είναι η ζωή. Θα το ερμηνεύσουμε έτσι. Εκείνος που θέλει να σώσει τη ζωή του τελικά θα τη χάσει. Ποια θα χάσει? Την αιωνία ζωή. Ή θα χάσει την ψυχή του, την πνευματική του ψυχή. Οπότε στο ίδιο χωρίο, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε με την ίδια λέξη έχουμε δύο έννοιες, δύο έννοιες διαφορετικές, ως ζωή και ως ψυχή πνευματική. Για το άλλο χωρίο που λέγει ο άφρον πλούσιος, και ερώτη ψυχή μου, ψυχή αναπαύω, φάγε, πει Εφραίνου, η ψυχή τρώει, αναπαύεται, πίνει, κοιμάται? Όχι. Τι σημαίνει εδώ ψυχή, όπως ακριβώς λέγεται? Είναι η έδρα του επιθυμητικού του σώματος. Όταν λέω επιθυμώ, να φάω, να πιω, να κοιμηθώ, επιθυμώ. Βλέπετε λοιπόν ότι η λέξη ψυχή έχει πολλές σημασίες. Η λέξη παραμένει πάντοτε μία. Για να δούμε ακόμη και κάτι άλλο. Αυτό που ερωτάει εδώ, ότι ποια είναι η σχέση της με την επιστήμη της ψυχολογίας? Μάλιστα. Η ψυχολογία έχει, πώς αντιλαμβάνεται την ψυχή? Ποικιλοτρόπος αντιλαμβάνεται την ψυχή. Αρκεί να σας πω ότι όταν έχουμε μία ψυχολογία, δηλαδή μία επιστήμη που ερευνάται από άνθρωπον, ψυχολόγων, ο οποίος είναι άνθρωπος που πιστεύει στην πνευματική ψυχή, ή είναι, να το πω έτσι, πιστεύει στις ιδέες του Πλάτωνος, πάρετε έτσι, όπως θέλετε πάρτε, μπορεί να μην είναι χριστιανός, αυτός δέχεται ότι η ψυχή είναι πνευματικής υφής, πνευματικής διαστάσεως. Αν είναι ηλιστής ο ψυχολόγος, τότε δέχεται ότι η ψυχή δεν είναι πνευματικής διαστάσεως, γιατί δεν πιστεύει στο πνεύμα. Αλλά τι είναι όμως η ψυχή? Η ψυχή, λέγει, είναι μία ενέργεια λεπτοτάτη, όπως είναι όλες οι ενέργειες που έχουμε πάνω στη γη. Θα σας πω μετά ένα παράδειγμα, θα το καταλάβετε. Και συνεπώς δεν υπάρχει πνευματική ψυχή, αλλά είναι μία ενέργεια η οποία τελικά έχει το λόγο, το λόγο της στο σώμα. Αυτό λέγει ο ηλισμός. Κάποτε διάβαζα ένα βιβλίο πνευματιστικό ενός γιατρού ονόματι Τσινούκα. Το βιβλίο αυτό λέγεται εξής. Ήθελε να δεχθεί ότι υπάρχει ψυχή. Βεβαίως, λέει, υπάρχει ψυχή, βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα και την έχουμε ζυγίσει. Πώς την έχετε ζυγίσει? Να, ακούστε να δείτε έναν τρόπο. Το βιβλίο το έχω. Λέγει ότι ένας άνθρωπος, όταν είναι τιμωθάνατος, τον ζυγίζουμε και κρατάμε το μικτόν βάρος, γιατί ακόμη δεν έφυγε η ψυχή, όπως είναι στα φορτηγά που έχουμε το μικτόν βάρος, και κατόπιν όταν πεθάνει τον ξαναζυγίζουμε, αφαιρούμε την τάρα, το απόβαρο, το απόβαρο, και βρίσκουμε τι βάρος είχε η ψυχή. Ο πνευματισμός κατ' επίφαση λέγεται πνευματισμός. Ουσιαστικά, ουσιαστικά είναι ηλισμός. Σαφές, σαφέστατο, με το παράδειγμα το οποίο σας είπα. Και μάλιστα χρησιμοποιεί και τη σχέση του Αϊνστάιν, αυτός ο Τσινούκας, τη σχέση του Αϊνστάιν, ξέρετε ποια είναι αυτή η σχέση, μεταξύ ενεργείας και ύλης. Ένας τύπος είναι με τρία πραγματάκια. Πασίγνωστος αυτός ο τύπος της σχέσεως ύλης και ενεργείας. Οπότε τι είναι η ψυχή? Είναι μία μορφή ενεργείας. Αυτά λέει ο ηλισμός. Υπάρχει δε και ψυχολογία η οποία δεν δέχεται καθόλου, μα καθόλου ψυχή, και είναι η ψυχολογία η άνευ ψυχής. Βλέπετε συνεπώς ότι εδώ έχουμε μία μεγάλη ποικιλία αντιλήψεως περί ψυχής. Έτσι σε τι γιατρό θα πας, ως ψυχίατρος να είναι, ψυχολόγος να είναι, ανάλογα θα σταθεί απέναντί σου και στο πρόβλημα το οποίο έχεις. Η ψυχολογία κινείται εις τις εκφράσεις, εις τις εκδηλώσεις της ψυχής. Αυτές μελετάει, βγάζει κάποια συμπεράσματα, ακόμη στατιστικά εάν το θέλετε, και βάσει αυτών κινείται και ομιλεί για τη συμπεριφορά του ανθρώπου, και μάλιστα αν θέλετε δέχεται όχι μόνο τον άνθρωπο αλλά και τα ζώα. Υπάρχουν βιβλία που γράφουν την ψυχολογία των ζώων. Τα ζώα δεν έχουν ψυχή, φυσικά, με την έννοια που μιλάμε για την ψυχή του ανθρώπου. Τα ζώα όμως έχουν μία συμπεριφορά, και βάσει αυτής της συμπεριφοράς καταγράφεται, γράφονται βιβλία για να ξέρουμε να πούμε κάτι και για τα ζώα. Ας πούμε, κοιτάς ένα σκυλί, το σκυλί που κοιτάζεις, αν δεν είναι δικό σου σκυλί, και δικό σου να είναι, την ώρα εκείνη που το κοιτάζεις, εσύ το ψυχολογείς. Ποια σφαιριπίν μπορεί να είναι οι διαθέσεις του, ιδίως άμα είναι ξένο σκυλί. Το κοιτάζεις, σε κοιτάζει. Την ώρα που το ψυχολογείς, και αυτό με τη σειρά του σε ψυχολογεί. Και μετράει τις δικές σου διαθέσεις, πώς εσύ θα κινηθείς ευμενός ή δυσμενός στο σκυλί αυτό. Αυτά λοιπόν τα μετράει και η ψυχολογία των ανθρώπων και η ψυχολογία των ζώων, των κτηνών. Ναι, ναι, πραγματικά υπάρχει ψυχολογία των ζώων και έχουν γραφεί βιβλία. Αυτό είναι αληθές. Αλλά αυτές είναι απλώς, θα λέγαμε, καταστάσεις. Όμως η ψυχολογία του ανθρώπου, αυτή δεχόμεθα, κινείται με τη συμπεριφορά της ψυχής. Και να το ξέρετε, πολύ προσοχή, αν ποτέ χρειαστεί να πάει κανείς σε έναν ψυχίατρο ή σε έναν ψυχολόγο, πάρα πολύ προσοχή, διότι μπορεί να του πει πράγματα τα οποία να είναι εξωφρενικά. Και ποτέ μην παίρνετε συμπεράσματα ψυχολόγων και ψυχιάτρων που μπορεί αυτά τα συμπεράσματά τους να είναι αντίθετα από εκείνα τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως ένας ψυχίατρος ή ψυχολόγος είναι μία αξία και ένα βοηθητικό στοιχείο για ανθρώπους που έχουν κάτι, έτσι μπορεί να είναι μία σύμφορα αν αυτός ο ψυχολόγος ή ψυχίατρος είναι αρνητικός άνθρωπος. Είπα ψυχολόγος ή ψυχίατρος και το λέω συνέχεια. Ποια διαφορά μεταξύ ψυχολόγου και ψυχιάτρου? Ο ψυχολόγος, ό,τι αν ενεργήσει στον άνθρωπο, δεν χρησιμοποιεί φάρμακα. Ο ψυχολόγος. Ο ψυχίατρος χρησιμοποιεί φάρμακα. Γιατί? Διότι ο ψυχίατρος είναι γιατρός, αλλά ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ψυχολόγου και ψυχιάτρου. Καλούμε φερρυπίν έναν ψυχολόγο σε ένα σχολείο, σε μια βιομηχανία, να μας πει μερικά πράγματα για τη συμπεριφορά των εργαζομένων ή των μαθητών. Αυτός δεν είναι ψυχίατρος. Όταν πάμε σε ένα ψυχίατρο που θα μας δώσει φάρμακα, αυτός είναι γιατρός που ασχολείται με τα φαινόμενα της ψυχής. Πάντως η ψυχή είναι ένας μυστηριώδης κόσμος, ένας κόσμος ανεξερεύνητος. Έχει βάθη και πλάτη και μήκη και ύψη. Γι' αυτό θα λέγαμε ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο, και το μυστήριο δεν αναφέρεται μόνο στην πολυπλοκότητα του σώματός του, αλλά και εις αυτό το πνεύμα του, και μάλιστα εις αυτή τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο σώμα και στο πνεύμα. Πώς δηλαδή το πνεύμα εκφράζεται δια του εγκεφάλου, και πώς μπορεί να συνδέεται το άειλον με το υλικόν, το πνεύμα με το σώμα. Είναι ένα από τα βαθύτερα μυστήρια που έχουμε στον κόσμο αυτό. Αυτά με πολύ πολύ λίγα λόγια, όσο δύναμης, μια απάντηση στην ερώτηση.